Täällä apostolien tekojen 18. luvussa on sellainen sanonta jakeessa 12. Mutta Gallionin ollessa Akajan käskyhaltijana juutalaiset yksimielisesti nousivat Paavalia vastaan ja veivät hänet tuomioistuimen eteen. Ja sanoivat, tämä viettelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa lainvastaisella tavalla. Aamen. Se, miksi luin tämän tekstin, johtuu lähinnä siitä, että huomasin käytännössä, että lähetystyön ongelmana usein se, kun käy sanaa julistamassa, niin sitten myöskin aina se sammutuskalusto, niin sieluvihollinen raahaa paikalle. Ja niin oli käynyt nytkin meidän kohdalla, kun oikeastaan sain tiedon siitä jo ennen lähtöä. Viimeksi kävimme siellä ja niin kuin kerroin, että lukuisat jopa kymmenet etsivät pelastusta, niin siellä ortodoksikirkolle tuli kova hätä asioista ja ne haalivat aina Moskovasta asti pappeja sinne. Sitten ja papit kulki talosta taloon selittäen kansalle, että me olemme noitia ja käytämme hypnoosia, hypnotisoimme ihmisiä. Ja että kaikki kirjallisuus, mitä me olemme jakaneet ja he ovat vastaanottaneet, niin pitäisi tulessa polttaa. No etupäässä muuten jaoimme uusia testamentteja, että en tiedä sitten polttiko ne niitä tulessa. Yksi mummu kylläkin sitten sanoi aika viisaasti siihen, että eikä ne kirjat ole mitään pahaa tehnyt, etteikö ne kirjoittajat pitäisi tulessa polttaa. Ja hän paheksui tätä pappien toimintaa nimittäin. Ja me osasimme vähän arvata, että kun me menemme sinne, niin siellä ei ole ihan samanlainen vastaanotto kuin edellisellä kerralla. Ja viime toissa sunnuntainahan mä lähdin illalla Lahdesta ajelemaan kohti Petroskoita, jäin Tohmajärvelle yöksi ja maanantaipäivänä ylitin rajan, hain tämän yhteistyökumppanini Igor Sinjovin sieltä Läskelästä, jossa hän on nykyään seurakunnan saarnaajana. Ja lähdimme yhdessä ajelemaan sitten kohti Petroskoita, josta tarkoitus oli sitten ottaa meidän tulkkimme ja sitten se paikallinen tyttö, joka asuu siellä Keinoseran alueella, mukaamme. Ja niin teimmekin, tiistaina lähdimme ajelemaan. Ja sitten se päivä siinä menikin ihan ajellessa ilman mitään ihmeempiä vastoinkäymisiä. Tulimme Karkopolin kaupunkiin, joka on viimeinen kaupunki ennen sitä Keinoseran aluetta, noin 30 000 asukkaan kaupunki, jossa viime kerralla kyselimme, onko seurakuntia tai uskovia, ja meille väitettiin, että joku ortodokseja. No, me menimme sitten kirjakauppaan, koska me halusin tietyn sorttista kirjallisuutta ostaa sieltä, ja kirjakaupassa ei ollut. Ja siinä vieressä seisoi semmoinen alle 20-vuotias nuori mies, niin hän sanoi, että hän voisi tietää, mistä semmoista kirjallisuutta voisi saada. Ja kun päästiin pihalle, niin meidän sisaret kysyivät, että tiedätkö sinä, onko tässä kaupungissa uskovaisia? Niin sanoi, että kyllä, täällä on uskovaisia. Niin me tarkoitamme, että ei ortodoksia, mutta niin kuin muita. Kyllä on muitakin. No miten niihin saisi yhteyden? Sano, tuutte vaan meille, että meillä kokoontuu helluntaiseurakunta ja mäkin olen uskossa. No se oli melkoinen sattuma, sillä siihen helluntaiseurakuntaan kuuluu 15 ihmistä, joista 7 vain asuu siinä kaupungissa ja naapurikylässä, jonne nyt sentään oli useampi 10 kilometriä matkaa, niin ne loput asuivat. Että täytyy sanoa, että oli ihmeellinen johdatus ja törmäsimme tähän perheeseen ja vietimme siellä aikaa. Tiistai-iltaa siinä joimme teetä ja juttelimme ja rukoilimme ja lauloimme ja oli hyvä yhteys ja lähdimme sitten iltaa myöten ajelemaan sinne kohti päämääräämme Potsan kylää. Ja tehän muistatte edellisellä kerralla tukkirekka tukki tien niin, että me mennään päästä sinne ollenkaan. Niin nyt sitten senkin pisteen ohi olimme ajaneet ja sisarettio ja veli Igor siinä iloitsi, että nyt päästiin kunnolla perille. Minä sanoin, että älkää hätäilkö, me ei olla vielä perillä, vaikka oltiin jo siellä kylän sisällä. Sillä joku sanoi minulle, että me emme pääse sittenkään yöpuulle. Ja me lähdettiin kulttuuritalon johtajaa hakemaan kylän toisesta päästä, pari kilometriä ehkä sinne matkaa sitä majapaikasta. Ja saimme kulttuuritalon varatuksi tosin pitkin hampain. Se lupasi sen, koska ne papit oli jyrkästi tietysti sitä mieltä, että meille ei pidä semmoista antaa. Ja sitten just peruutamme pois sieltä kulttuuritalon johtajan pihasta, niin emme, tai Igor ei huomannut, enkä minäkään kyllä, että sinne pihaan johti semmoinen silta ojan yli ja lumi oli tuiskuttanut sen ojan niin täyteen lunta, ettei sitä voinut havaita koko ojaa. Ja me humpsahdimme sillalta alas noin metrin syvyiseen ojaan, että auto oli suunnilleen näin, tämmöisessä tasossa. No, sitten älytettiin muutamia tuttuja, kello oli jo lähes 12 silloin. Ne yritti sitä nostaa, minä sanoin, että antakaa olla, että ei tästä tule mitään. Mutta ei ne minua kuunnelle, ne tuhersi siinä pari kolme tuntia, yritti käsipelillä ja muuten näki sen sokee polvellakin, että se ei sieltä nouse. Ja sitten ei siinä auttanut muuta kuin sanoa sisarille, menkää te kävelkää sinne kämpille nukkumaan. Tämä autoa kun ei voi jättää mihinkään hetkeksikään, niin minä ja Igor rupesimme nukkumaan autossa. Ja ensimmäinen yö meni siis autossa nukkuen ihan niin kuin minä koin sen asian, että me ei päästä perille asti. Ja yöllä mä heräsin ja rupesin rukoilemaan siinä oikein voimallisesti, että herra, sanoin, että herra, että eihän tähän tarvittaisi kuin yksi enkeli, joka tuuppaisi tämän auton ylös, että minä uskon, että sulla on semmoisia enkeleitä, jotka on lähetetty pyhien palvelukseen, että lähetä tämmöinen. Ja rukoilin siinä aika pontevasti hetken ajat ja sitten nukahdin taas. Ja minun oli helpompi nukkua, olin siinä sillä sivulla, mikä oli näin päin kallellaan ja otin vaan tyynyn siihen ja olin siellä oven ja penki niin kuin kulmassa nukuin ja oikein hyvin nukuinkin, mutta Igor oli vähän pahempi kuin se siellä ylhäällä. Ja meinasi vieriä mun päälle sieltä koko ajan. No oli siinä patrollissahan runsaasti tilaa välissä. Aamulla sitten kun mä herään, niin sinne työntyy hirveässä kännissä yksi traktorin kuljettaja. Niin että hyvä, että se pukilla pysyy ja ilmoitti, että hän voi vetää meidät ylös sieltä. Ja semmoinen Belarusin traktorit, jotka ymmärtää traktoreista jotain, tietää mikä vehje se Belarus on. Että eihän se kovin häppänyt, ihan Silestonin kumitkin oli. No oli siinä lumikettingit jonkunnäköiset takapyörä ympärillä. Ja sitten onneksi mulla oli hyvin väkevä tuo hinausköysi ja pantiin se takakoukkuun kiinni ja että vedetään se näin päin. Ja se olikin tarkka peli, mä kattelin, että jos ei se nyt osu just kohdilleen, niin se koko kylki menee siihen sillan reunaa myöten sisään. Tai sitten toisella puolella oli hirveä parrupino, semmoisia 10 metriä pitkiä tämmöisiä parruja, 5 tuumaa kanttiinsa mun käsittääkseni tai 6 tuumaisia jompia kumpia. Se ei saanut sitä ylös, niin se otti, peruutti sitten ihan autoa lähes kiinni ja otti hirveen ärkävauhdin sitten. Silloin se auto lähti, kuulkaa nousee sieltä ja mä katsoin, että mihin osuu ja mihin ei, kun se lensi sieltä ylös se auto. Kiitos Jumalalle, niin tarkasti se meni, että kyllä siinä humalaisen reaktoristin lisäksi täytyy olla yksi enkelikin mukana. Kyllä mä sitten tietysti ajattelin, kun sen traktoristin naamataulu ilmeni siihen aamulla, että herra on sulla ihmeellisiä nuo enkelit nykyään. Näin sitten valkeni seuraava päivä ja siitä sitten lähdimme ajelemaan niihin toisiin kyliin järjestämään myöskin kokouspaikkoja. Ja ensimmäiseksi menimme sinne Ust-Potsan kylään, joka on siinä lähellä Potsaa, ja siellä ilmoitettiin, että kulttuuritalonjohtaja on lähtenyt matkoille Arkangelin toiselle puolelle, sinne yli 500 kilometriä. No myöhemmin kävi totuus ilmi, että se oli sen saman kylän toisessa päässä, jota kutsuttiin eri nimellä. Mutta löysimme varajohtajan, ja varajohtaja lupaili vähän, että sitä mahdollisesti voisi saada sitä kulttuuritaloa. Ja niin me lyötiin uskossa ilmoitukset sitten vaan kaupan seinään ja lähdimme seuraavaan kylään Kenoseroon. Ja siellä meille annettiin oikein jyrkkä kielto, että pitää kysyä Plesetskin papilta, isä Maksimilta, että saako kulttuuritalossa pitää kokousta. Ja no, ei me nyt alettu isä Maksimille soittelemaan, ja me ajateltiin, että siellä oli yksi sisar, joka oli tullut Ukrainassa uskoa, että me etitään se käsimme ja pidetään kotikokous. No, me ei löydetty sitä sisarta, tai löydettiin, mutta se ei ollut kotona. Ja lähdettiin takaisin siis keskiviikkoiltana pitämään sitten sinne tuonne Potsaan sitä kokousta. No, sille oli annettu jyrkät ukaasit sille kulttuuritalonjohtajalle, että ei saisi antaa sitä meille. Ja se oli sitten kuitenkin antanut sen meille, niin sen täytyy ovelasti yrittää selviytyä siitä tilanteesta. Ja se käytti semmoista konstia, että se koko päivä oli ryypänyt niin, että se sammui. Eikä sitä saatu millään hereille sieltä. Ja sen vaimo antoi jokku avaimen meille sitten. Ja sillä sai takaove auki. Ja sitten siinä sen jälkeen niin se vaimo toi ne etuoven avaimekin ennen kokousta kyllä. Ja jälkeenpäin me ymmärrettiin, että se teki sen tahallaan se kulttuuritalonjohtaja, että se voi sanoa sitten, että ei hän antanut mitään avaimia, että hän oli niin kännis, että ei hän voinut niitä antaa edes, että vaimo antoi, kun ei se tiennyt. Ovelia noi ukrainalaiset muuten. Se on ukrainalainen se kaveri. Venäläisetkin sanoo, että ukrainalaiset on erityisen ovelaa väkeä. Ja no, pidettiin kokousta, niin kyllä se sitten yleisömäärässä näkyy, että papit oli käynyt. Sinne tuli ehkä noin vähän yli 20 henkeä tuohon kokoukseen. Murheeksi me joudumme toteamaan, että monet jättäytyneet olivat herrasta luopuneet. Tai jos ei herrasta, niin ainakin meistä joku herrastakin selkeästi. Ja kato oli käynyt melko rankka. No, seuraavana aamuna sitten, no ensin me huomasimme, että rengas oli tyhjentynyt. Ja sitten mä luin kaikki sanankohdat apostolien teosta sille Igorille. Mä huomasin, että lähes 10 kohdassa toistui se sama, kun Paavali jossain oli, niin sitten tuli ne juutalaiset kiihkoilijat sinne nostattaa kansaa Paavalia vastaan. Ja aina tuli niitä takaiskuja. Niin mä Igorille just sanoin, että näin se näkyy lähetystyössä olevan Paavalinkin aikaa. Sitten luin tämän teille lukemani kohdan ja sanoin, että tässä sanottiin näin, että Kallion ollessa Akajan käskyaltainen juutalaiset yksimieliset nousivat Paavalia vastaan ja veivät hänet tuomioistuimen eteen ja sanoivat, että tämä viettelee ihmisiä palvelemaan Jumalaa laivasta sillä tavalla, että tätä meille ei ole vielä tehty, että meidän vietäisi oikeuden eteen. No, me lähdettiin sitten siitä ajelemaan sinne Kenoseroon. Minä ajattelin, että samalla otan valokuvia, koska se on erittäin hieno paikka. Ja tuossa on nyt rulla tyhjänä, te tuutte näkemään diakuvasarjan tästä reissusta myöskin myöhemmin. Ja justiin kun mä otan yhdestä kauniista paikasta kuvaa, missä on semmoinen sasona, eli tämmöinen ortodoksinen rukoushuone, joka on jo 1700-luvulla rakennettukin. Ja siitä otan kuvaa, niin yksi ladan iva pörhältä ja semmoinen venäläinen jeeppi meidän eteen, ja sieltä rupeaa purkautua hyvin arvokkaan näköisiä miehiä isä Maksimin johdolla. tämän ortodoksi papin, hän oli semmoinen noin 25-vuotias mies. Ja sitten siellä oli passi- ja viisumitoimiston johtaja, Plesetskin kunnanjohtaja, yleisen järjestyksen miliisi muistaakseni, ja mikähän se yksi miliisi vielä oli. Ja auton kuljette, mutta se ei noussut autosta. Ja ne ilmoittaa meille, että nyt meidät sitten on periaatteessa pidätetty, että meidän on tultava sinne Keinoaseron kunnan talolle kuulusteluihin. Ja silloin mä totesin, että no nyt se toteutui tämäkin kohta. Ja pappi kuulusteli meitä ensin ja se oli hyvin huolestunut. Se muuten jostain ihmeen syystä tiesi, että minunkin nimet ja kaikki. Ja niin se oli jo edellisenä iltana soittanut sinne Keinoaseroon, ei kun Potsaa, missä me pidettiin sitä kulttuuritalokokousta, niin kesken kokouksen vaatinut, että Igorille sanoi, että kokous on heti lopetettava. Igor sanoi, että ootko sinä kulttuuritalon johtaja? Sanoi, että en ole. No sitten me jatkamme kokousta. No nyt oli sitten kovat piipussa ja pappi oli kiinnostunut siitäkin, että puhummeko me kielillä ja kuinka usein. Ja meidän kirjallisuus, siis uudet testamentit, kun siellä lopussa oli semmoiset ratkaisukupongit ja neuvo, miten päästä uskoon, niin se luokiteltiinkin sitten koko uusi testamentti niin hengelliseksi kirjallisuudeksi eikä raamatuiksi. Ja hän paheksui meitä syvästi siinä ja joka tavalla. Ja sitten viranomaiset alkoi kuulustelemaan meitä ja se passi- ja viisumitoimistojohtaja sanoi, että tämä Plesetskin rajonin, eli kunnan alue, on ulkomaalaisilta suljettu alue. Ja se on muuten totta. Mä kävin tänään konsulaatissa kysymässä. Mä olin edellisen kerran ollut siis laittomasti siellä. Ja että vain sillä tavalla, että saa sieltä joltain kutsun ja sitten se täytyy käsitellä Venäjän ulkoministeriössä Moskovassa ja niin edelleen ja niin edelleen äärimmäisen monimutkikkaan järjestelmän kautta voi saada ulkomaalainen Plesetskin rajonin alueelle viisumin sen tähden, että siellä on käytöstä poistettu avaruustutkimusasema, jota ne varjelee siellä. No pappi tämän tiesi, niin se oli haalinut nämä, että mä oon ulkomaalainen, niin se oli haalinut nämä kaikki virkamiehet sinne paikalle. Ja niin meitä kuulusteltiin ristiin ja rastiin siinä ja sitten ne oli kyllä ystävällisiä ne viranomaiset, noin ihan ei siinä mitään ollut. Ja ne uskovat, kun mä sanoin, että mä nyt erehdyksestä en tiennyt kylläkään, että tämä on suljettu alue niin kuin totuus on, eikä ne ollut tulliskaan sanonut mitään, vaikka mä sanoin, mihin mä menen. Eikä ne muuten tullessakaan vielä tienneet, kun mä kysyin, että onko Plesetskin rajoni ulkomaalaisilta suljettu, niin vielä tullissakaan tienneet, että sitä ei edes tulo matkallakaan, kun mä sitä tiukkasin. Mutta täällä konsulaatissa tänään, kun kävin, niin näin se asia kyllä on. No sitten, kun se meidän paikallinen tyttö ei ollut mukana, niin sitten se koko konkkaronkka lähti, että nyt lähdetään sinne Potsan kylään, kaikki sinne teidän kämpille. Että nyt sitten kuulustellaan se Lyyba vielä siellä. Ja no yksi niistä milisestä halusi välttämättä tulla meidän autoon ja koko matkan todisteltiin sille sitten. Se erehtyi kysymään, että mitä mieltä te olette poltergeist-ilmiöistä, näistä tämmöisistä okkultistisista ilmiöistä, ja minä aloin heti todistaa, että mä tiedän niistä jotain. Ja minä olen entinen okkultisti ja kerroin asioista ja miten mä oon tullut uskoon. Ja sitten se vielä sanoo se milisi, että mä saan varmaan nämä takavarikoidut kirjat itselleni, että mua kiinnostaa, mitä näissä on. Ja sitten haastateltiin Lyubaa ja se pappi näki, että meillä oli röykkiöittäin uusia testamentteja siellä hirveellä ja laatikoita, jotka mä olin avainsanomista saanut, niin se rupesi niitä vaatimaan itselleen. Ja siinä vaiheessa mä heräsin sitten taisteluun, mä ajattelin, että vain ruumiin yli lähtee yksikään raamattu sille papille sen yli, mitä me lahjoitettiin hänelle. Ja mä menin istumaan niiden päälle ja päätin, että vaikka tulisi nyrkkitappelu, niin yhtäkään en anna. sitten, että mut pitää viedä raudoissa pois ennen kuin Raamatun lähtee. Ja pappi joutuikin sitten perääntyä, kun ne milisitkin rupesi sille epäsuosiollisiksi ja melkein väkisin raahas sen ulos sieltä soittamasta suutaan. Siellä se siis oli aivan pölhöä, ja kun mä sanon ihan suoraan. Ja hän vertasi meitä, me ollaan niin kuin se riivattu nainen, kun Paavali ja kukas Barnabaan perässä vai Siilaan kulki siellä, että nämä on korkeimman Jumalan palvelijoita, että me kuljemme ortodoksien perässä. Ja no ei me edes ole sanottu, että ne on korkeimman Jumalan palvelijoita, päinvastoin. Että se ontui joka tavalla sekin vertaus. Mutta ne piti ihan meitä riivaustila miehinä ja väitti kovasti, että me julistamme helluntaloista oppia siellä. Ja sitten mä sanoin, että kuule, kun mä oon baptisti. Niiltä meni pahasti solmuun kaikki sitten, kun me Igorin kanssa vaan sanottiin, että me julistetaan evankeliumia, eikä minkään kirkko-oppia. Että ei meillä ole minkään kirkko-erityisoppia, me vaan pelastavaa evankeliumia. Mutta hänen pelastava evankeliumi on se, että Kristus on lunastanut kaikki, jotka ortodoksikirkkoon kastetaan, ja ne pelastuu automaattisesti. Se on, eli ne niin tai näin, se on ortodoksien oppi. Mä muuten ihmettelen, että jotkut on sellaisten kirkkojen kanssa vapaakkisuunnat jopa jossain yhteistyössä. Näiden kokemusten jälkeen ei panssarivaunuillakaan saa minua niiden kanssa samoihin kokouksiin. Se on ihan sama kuin istuisi Pirun kanssa samassa kokouksessa. Ylä on niin syvyydestä, kuulkaa se oppi, että voi mahoto. No, mutta sen isän puolesta pitää rukoilla kyllä, että se pelastuisi. Ja sitä varten me annoimme sen uuden testamentin. No, illalla me sitten, niin siitä lähdettiin sitten sinne Ust-Potsan kylään repimään pois ilmoituksia. Ne vaativat, että ne poistetaan ja kokousta ei saa pitää. Ja ei pietty, niin ja mä joudun allekirjoittaa paperi, että mä poistun laittomasti alueelle tulleena 24 tunnin sisällä alueelta pois. No parempi oli allekirjoittaa, muuten olisi viety auto ja mies viety valtion kyydille ja vielä lyöty sakot päälle ja vaikka mitä rahaa joutunut maksaa. Että, ja mä ajattelin heti, että parempi nyt olla sovinnollinen tässä, ettei tämä peli vielä ole pelattu, että katsotaan, jospa saa jostain kautta sen viisumi vielä järjestyy ihan laillisella tavalla. No me menimme sitten sinne Ust-Potsan kylään erääseen paikkaan, missä me, kerroinko me viimeksi, niin siellä yksi vanha mies jättäytyi, joka sairasti syöpää sillä meidän edellisellä reissulla. Ja siellä oli semmoinen tilanne, että se mamma, joka siellä oli sen papan kanssa, niin ne oli ollut riidoissa 30 vuotta raskaasti. Sen takia, että se mies oli syyttänyt tätä vaimoa uskottomuudesta ihan suotta, vieläpä aika törkeissä tilanteissa, ja se nainen ei voinut antaa anteeksi millään. No, me mentiin sinne sitten, ja hän kertoi, että pappa on päässyt pois, niin kuin me koettiinkin silloin, että ei se parane, kun me rukoiltiin hänen puolesta, mutta me rukoiltiin, että kivut otettaisiin pois. Ja sitten hän itseään pyysi, että hän puolesta rukoiltaisi, että hän saisi synnit anteeksi ja pelastuisi. Niin se mamma kyynelin selitti, että pappa lähti ilman, että oli minkäänlaisia kipuja, ja hänellä oli rauha sydämessänsä. Ja sitten hän sanoi, ja minäkin sain annetuksi anteeksi ja sovittua nämä asiat. Ja me pidimme sitten sukulaisille kotikokouksen siellä, joka sitten oli samalla muistotilaisuus, ja siinä oli heti uskomattomia ihmisiä hyvällä ja koossa. Ja näin meni se torstaipäivä. Perjantai aukeni, me mentiin sahalle, kun se rengas oli mennyt, ja oltiin viety se sinne, että jos sen voisi siellä korjata. Ja siellä paikallisella sahalla nimittäin. No ne oli löytänyt jonkun, en tiedä minkä sisärenkaan, ne oli sitten löytänyt, kuitenkin liian pienen huomattavasti, mutta kuitenkin ne oli ympännyt sen jotenkin siihen renkaaseen, että sillä nyt jotenkin pääsisi eteenpäin, ja lyötiin sitten vararenkaaksi. Ja siellä sahalla sitten tämä meidän paikallinen tyttö, niin ei se pappi päässyt meistä ollenkaan eroon, se tyttö sai sieltä töitä, ja se on huhtikuussa menossa sinne työharjoitteluun. Ja ruokatunnilla se meni niiden työläisten kanssa juttelemaan, ja kun ne kaikki tunsi sen, ja tämä tilanne oli tietysti siellä kuumana, niin sisaret jäi pitää sahalle ruokatunnilla kokousta. Me lähdettiin Igorin kanssa pois siitä sitten. Että kyllä, ja edellisenä iltana vielä, kun tultiin sen mamman luota, kun se muistotilaisuus oli pidetty, niin kaksi ihmistä tuli meille kylään, joita oli ollut edellisen illan kokouksessa, ja ne ilmoitti, että ne haluaisi antaa elämänsä Jeesukselle. Oikein semmoisia pohjalukemanaisia, niin kuin alkoholin käytön suhteen, toinen semmoinen vajaa 30, toinen vähän yli 40, suoraan sanoen ryypänneet itsensä aivan räjähtäneeseen pisteeseen. Sekin 30 nainen, niin se oli, kuulkaa, kerta kaikkea, se oli semmoisessa mahdottomassa viinapöhössäkin oikein. Mutta te tuutte näkeen kuvia. Ja hänellä oli sitten semmoinen tokaluokkalainen tyttö mukana vielä siinä kaiken surkeuden lisäksi, ja mies vankilassa. Ja seuraavana päivänä sitten, kun tultiin sieltä sahalta, niin nämä tuli taas tämä pariskunta sinne meille, ja se sanoi se nuorempi nainen, että on se kumma juttu, että kun eilen hän jättäytyi herralle, niin tänään ei ole tehnyt mieli tupakkaa ollenkaan. Ja se oli minun mielestä ihan erinäköinenkin jo, että minä uskaltaisin sanoa, että se ehkä hyvinkin pääsi pelastukseen sisälle. No sittenhän, no me ei oltu viikkoon peseydytty, niin siellä oli lämmittänyt saunan tämä Gusev, se kullankaivaja, josta mä viimeksi puhuin teille, jonka kämpillä me asuttiin. Ja se oli muuten myrkytetty niin, että luteet oli hävinnyt. Edellisellä kerralla luteita oli niin mahdottomasti. Nyt ei yhtään ludetta ollut, että sisaren rukouksia oli ja monienkin uskoihin rukouksia on vastattu siinä suhteessa. No, se Gusev oli vielä erikoinen mies. Hän on siis ollut aikanaan kultaa kaivamassa tuolla aivan viimeinen paikka, mitä Siperiassa on Lenajoen takana, Jakutia-alueella. Ja sitten me muuttunut sinne Potsaan. Metsätöihin ja kauhean juoppo, semmoisen toisen juopon miehen kanssa asuvat yhdessä siinä. Niin se oli kyllä pysynyt raittiina koko tämän välin, mitä me oltiin pois, ja kehu, että hän on kaksi kertaa lukenut lastenraamatun jo läpi kokonaan. Se on muuten siellä hyvä aikuisille. Ne saa semmoisen hyvän kuvan niin kuin raamatusta, mitä siinä on, niin heti semmoisen yleiskuvan. Ja sitten Uuden testamentin kertaalleen. Se oli sitten lämmittänyt sauna, ja meidän täytyi lähteä pois. Kello rupesi tulee 4, jolloin iltapäivällä se minun karkotusaikani rupesi tulee täyteen. No me lähdettiin takaisin sinne Karkopoliin sen uskovan perheen luokse. Ja oltiin siinä iltaa ja suunniteltiin, että jäädäänkö niille yöksi vai lähdetäänkö ajaa yötä myöten Petroskoihin. Ja Igor päätti, että mennään yötä myöten Petroskoihin, koska hän pelkää auton puolesta siellä, ettei hän uskalla jättää sitä mihinkään niihin kaupunkiin, pihoihin. Ja niin lähdettiin ajamaan. Ja joskus aamuyöstä pysähdyttiin Karhumäessä, josta on vielä 200 kilometriä tuonne Petroskoihin. Niin siinä kun pysähdytään tuolle tankkaamaan tankille, niin kerta kaikkiaan taas on rengas mennyt. No me vaihdettiin se rengas pois, kun meillä oli sitten se paikattu rengas, mikä oli sieltä sahalta saatu. Ja lähdetään ajamaan, mutta nyt meillä ei ole siis vararengasta enää. No sitten me ajetaan kohti Kontupohjaa niin, että Kontupohjaan oli 60 kilometriä ja sinne Karhumäkeen vähän enempi. Ja yhtäkkiä meiltä menee kolmannen kerran rengas. No se oli sitten toinen yö autossa. Ja aamusta sitten, se oli vielä lauantai, ettei ollut tuota Kontupohjassakaan yhtään varmaa, löytääkö ketään renkaan paikkaajaa. Ja Igor rupeaa liftaamaan rengasvanteineen kainalossa siinä, että pääsisi jonkun kyydillä Kontupohjaan 60 kilometriä. Ja saisi käytyä jossain paikkaamassa. Ja kiitos Jumalalle, niin sattui semmoinen kaveri nappaa sen siitä sitten kyytiin, että se tiesi yhden paikan. Se ei ollut mikään virallinen renkaan paikka, ja se oli jonkun kertakaikkiaan metsäkonefirman huoltopiste. Ja, no se rengas saatiin paikkaamalla. Siis, Ja sitten Igor sai kyydin takaisin 100 rublalla, eli 25 markalla. Ja päästiin ajamalla Kontupohjaan, ajateltiin, että kun meillä ei ole vararengasta vielä missään, niin paikataan sekin siellä samassa paikkaa. No se oli niin pahasti ajonut, että se ei enää mennyt paikkaamalla. Ja täytyy taas löytää sisärengas, ja ei löytynyt kuin joku ihme kuorma-autorengas, joka oli aivan liian suuri sinne päällikumin sisään, mutta kyllä se venäläinen kumikoria ja änkes sen sinne jotenkin moneen mutkaan, ja siitä saatiin sitten yksi rengas taas. No me ajettiin Petroskoihin lauantaina iltapäivällä, käytiin Igorilla syömässä, ja Igor päätti, että lähdetään Läskelään saman tien. Läskelähän on tässä meidän rajan pinnassa noin 70 kilometriä Wärtsilästä Petroskoihin päin, missä hän on seurakunnan saarnaajan. No me ollaan yö siinä, kaikki menee mukavasti, aamulla herätään, niin meiltä on mennyt rengas. Ja siis neljäs rengas, ja jälleen ei ole vararengasta. Ja se yksi rengas on semmoinen, niin kuin mainittu, joka oli tungettu joku ihme kuorma-auton sisukumi sisään. Ja sillä piti ruveta sitten minun lähteä. Suomeen ensin kyllä piettiin kokous, se oli hyvä kokous, herra siunas väkevästi, ja se oli paljon paikalla väkeä, ja jälkikokous oli pitkä. Ja niin minä sitten rukouksen hengessä lähdin ajelemaan, joka kilometrillä muistin herralle huokasta, että lähetän nyt enkelis puhaltelee ilmaa siihen auton renkaaseen, että mä pääsisin edes Nurmiselle sinne Tohmajärvelle. Ja herra armahti niin, että mä pääsin Tohmajärvelle, ja söin siinä, niin sitten mä ajattelin, että mä lähden saman tien yötä myöten Lahteen. Ja lähdin sillä samaisella kumilla vielä ajeleen Lahteenkin, ja se kesti sinnekin, kiitos Jumalalle. Että tämmöinen reissu. Mutta nyt on sitten vakavat tilanteet. Mä yritin, että olisi saanut viisumin merkinnän sitä Plesetskin rajonista tuolla konsulaatissa, mutta, ja juttelin itse tuon konsulin kanssa, mutta konsuli sanoi, että hän on mahdoton sitä merkitä, koska Venäjän laki ei sellaista enää hyväksy. Että ei sillä olisi mitään virkaa sillä nimellä ja leimalla, koska se olisi lainvastainen. Että ne paikallisviranomaiset puuttuisi siihen heti. Ja nyt on niin, että mulla on kyllä vetämässä vielä Venäjän helluntaiunionin kautta yritetään vielä saada viisumi sinne. Ja sen pitäisi tulla ensi kuun alussa jossain, jos se sitten tulee. Että siinä on sitä rukouksen aihetta. Jos ei, niin Rahkosen työ Kenoseron alueella on päättynyt. Mutta minähän sainkin profetian, että minä joudun aina vaan idemmässä. Että voihan se olla, että vaikka siellä Karkopolin kaupungissa, missä on ne 7 uskovaista, niin sitä ei koske enää nämä pykälät. Ja sinne mulla on kelvollinen viisumi, että voi yrittää sitten seuraavaksi vaikka siellä, jos ei tuonne enää pääse. Kyllähän me naurettiin sitä, kun siitä on Linnuntietä vaan 30 kilometriä Karjalan tasavallan puolelle. Veneellä kulkien ja jotain kinttupolkua, maantietä ei ole. Että perustetaan tukikohta sinne Karjalan tasavallan puolelle ja tullaan aina illaksi pitää kokous ja häivytään aamulla äkkiä ennen kuin kukaan ehtii tulemaan sinne toiselle puolelle. Tehdään partisaani-iskuja niin kuin tsetseenit konsanaan. No nyt mä oon kertonut tämän tarinan suunnilleen kokonaan, minkä en ainakaan muista pahemmin. Ai niin, oli siellä tämmöisiä kivoja pieniä tapauksia vielä. Siellä oli esimerkiksi semmoinen tyttö, semmoinen 11-vuotias tyttö, se on ihan pelkäämätön. Siellä on muutamat sitten, aivan, että toiset on ihan horkas, että ne on sitten ottanut takapakkia ankarasti ja vetäytynyt meistä. Mutta sitten ne, jotka ei ole, niin ne on senkin tiukemmalla asenteella. Ja semmoinen yksi, me sanotaan sitä pikkusvetaksi. Hei, semmoinen 11-vuotias koulutyttö, niin se menee kouluun Raamattu kainalossa ja saarnaa siellä. Ja sitten joku sanoi niin, että se on lahkolaisoppi se, että ne on lahkolaisia ne, mitä täällä käy, niin se sanoi, ei ne mitään lahkolaisia, mä näen nyt viralliset dokumentit ja kaikki, se on ihan virallinen seurakunta. Ei yhtään hämäänny. Joo. Ja sitten se mamma, jonka mieskin pääsi kirkkauteen jo, ja jos ei mitään muuta varten siellä käyty, niin ainakin yksi on jo perillä, ajatelkaa. Niin se sanoi, että tänne hänen luokseen saa tulla sitä aina pitään kokouksia. Ja sama sanoi se Gusev. Ja nyt kun se Lyyva lähtee sinne työharjoitteluun, niin meillä on suunnitelma, että hän järjestää kotisolut näihin kyliin. Ja hän on kyllä kykenevä tyttö sellaista kotisolutyössä organisoimaan, että luetaan sanaa ja rukoillaan ja näin. Ja kyllähän usko opi alkeita pystyy neuvomaan ihmisille. Oikein hyvä tyttö, sitäkään ei kyllä mikään peljätä. Täysin peloton tyyppi. Tämmöisiä. Lauletaan välillä tässä joku hyvä lähetyshenkinen laulu. Sitten jos te vielä jaksatte hetken kuunnella, niin mä vähän luen tässä sanaa vielä ja katselemme erästä aluetta Raamatusta, joka Herran työssä on sellainen, joka olisi hyvin tarpeellinen. Luen tältä apostolien teoista 19 ja 6. Siellä kerrotaan Efeson seurakunnassa taikka Efesossa olleista uskovien ryhmästä noin 12 miestä oli heitä. Ja kun Paavali tulee sinne, niin hän havaitsee, että jotain näiltä puuttuu, nimittäin Pyhän Hengen kaste. Ja myöskin vesikasteella heitä ei oltu kastettu raamatullisella tavalla, vaan he olivat vainostaan Johanneksen kasteella kastetut. Eli heitä ei oltu Kristukseen kastettu. Ja sanotaan viidennessä jakeessa, että he ottivat tuon kasteen ja sitten Paavali pani kätensä heidän päälleen. Tuli heidän päällensä Pyhä Henki ja he puhuivat kielillä ja ennustivat tai profetoivat. Tässä näkyy oikeastaan ne kaksi yleisintä armolahjaa, jotka Raamattu puhuu ja tuo esiin, joiden, voisiko sanoa, ilmeneminen on eräällä tavalla ikään kuin toistensa vastakohtaiset. Jos me ajatellaan kielillä puhumista, niin ensimmäinen korinttolaiskirjeen 14 ja 2 sanotaan, että kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Kielillä puhuminen siis ensinkin sitä ei puhuta ihmisille, vaan Jumalalle. En voi kieltää, etteikö sittenkin joskus langennut siihen, että tietyssä seurassa on täytynyt näyttää, että kyllä meiltäkin löytyy. Ja silloinhan se ei ole Jumalalle puhumista ollenkaan, eikö niin? Eli kun kielillä puhutaan, niin mä oon sen huomannut, että oikeastaan täytyy vähän valvoa sitä seikkaa, että kenelle puhuu. Että puhuuko Jumalalle. Onko se vaan, että kun me kokoonnumme yhteen, niin me päästelemme tulemaan jotain enempi kohdistamatta sitä. Minä uskon, että meidän tulee kohdistaa myöskin tämän sanan mukaisesti kielillä puhumisemme tietoisesti Jumalalle. Eikö niin? Ja tässä on paljon petraamista ehkä. Ja nyt kuitenkin sanotaan, että hän puhuu salaisuuksia hengessä. Siis kielillä puhuminen on salaisuuksien esiin tuomista. Vain harvoin on sellaista kielillä puhumista, jota ihmiset ymmärtävät. Elämässäni on muutaman kerran ollut näitä tapauksia omalla kohdalla ja olen kuullut kerran itse paikan päällä ja siellä Karkkilan juhlilla me kuulimme myöskin erään tapauksen sieltä Porista. Mutta kun profetoimisesta on kysymys, niin se on oikeastaan päinvastaista. Kielillä puhuminen on siis salaisuuksien puhumista hengessä, siis toisin sanoen se pysyykin salaisuutena. Eräällä tavalla muuten se on aika kaunis kuva myöskin siitä, kun Jeesus sanoi, että kun rukoilet, mene ja sulje oveesi ja rukoile kammiossasi. Kielillä rukoileminen on eräällä tavalla sitä kammiossa oloa, koska kukaan ei ymmärrä, mitä sä rukoilet. Ja siinä on tällainen Jumalan ja ihmisen välinen kahdenkeskinen suhde hyvin, hyvin keskeinen. Mutta profetoiminen taas on salaisuuksien esille tuomista. Juuri päinvastoin, eikö niin? Kielet ovat salaisuuksia ja profetoiminen salaisuuksien paljastamista. Profetoiminenhan voi koskea tulevaisuutta, eli silloin se on ennustamista. Vaikka sellaista sanaa muuten ei täällä Raamatussa ole alkukielessä, vaan puhutaan vain profetoimisesta. Ja sitten se on, voi koskea menneisyyttä. Menneitä salattuja asioita voi olla, että profeetta tuo esiin. Esimerkiksi eräässä herätyskokouksessa, jonka minä olen maininnutkin joskus, tulee ihminen kokoukseen, istuu siellä, sana ei erityisemmin pääse häntä koskettamaan, kunnes saarnaaja, joka siellä saarnaa, Jumalan henki täyttää häntä ja hän profetoi siellä. Hän näkee ilmestyksen ja sanoo, että minä en tiedä ketä tämä koskee, mutta minä näen musta asfaltin verta ja punaisen naisen kengän. Ja silloin yksi ihminen alkaa siellä hillittömästi itkeä ja hän sanoo, että se olen minä. Että minä ajoin yhden ihmisen yli ja pakenin paikalta. Eikä kukaan saanut sitä tietää. Ja se seikka johdatti tämän henkilön synnin tuntoon ja pelastukseen. Asia siis voi koskea tulevia tai menneitä asioita. Sitten se voi koskea nykyisiäkin asioita, hyvin usein. Nykyisiä salattuja. Minä tunnen erään veljen, jolla oli hyvin hankala tilanne elämässään. Hänen vaimonsa lähti toisen miehen matkaan ja hänellä semmoinen tulinen veri. Voin sanoa, tämä tummia oli kysymyksessä, niin hän taisteli kovin, mutta päätyi siihen, että hän käy vetämässä puukolla sitä kumpaakin ilmeisesti. Mutta kiitos Jumalalle, hän poikkesi menomatkalla erään veljen luokse, jolla oli profetoimisen lahja. Ja tämä sanoi, että eikö hän rukoiltaisi kuitenkin ennen kuin erkaannutaan ja hän käy rukoilemaan. Ja tuo profeetta näkee ilmestyksen ja hän sanoo, että mitä tämä merkitsee, tiedätkö sinä? Minä näen verisen puukon, pitkän puukon. Mies alkaa itkeä ja vetää puukon esiin ja sanoo, se on tämä puukko. Ja näin Herra varjeli tuo miehen veriteosta. Ja mies uskossa säilyi uskossa ja uskossa yhä. Tästä on jo kymmenkunta vuotta, kun tämä tapahtuu. Kiitos Jumalalle. Siis profetoiminen voi koskea tulevaisuutta, se voi koskea menneisyyttä ja se voi koskea nykyisyyttä. Mutta aina se koskee salaisuuksien esille tuomisia. Joskus me tarvitsemme niitä salaisuuksien esille tuomisia. Sitten minua on aina kiinnostanut se, että miten eri ihmisille profetiat tulevat. Minä olen koettanut raamatullisestikin sitä tutkia, että mitenkä profeetta vastaanottaa sen sanoman. Senhän minä olen kyllä nähnyt, mitenkä se sen ilmoittaa, mutta että mitenkä hän saa sen. Mun mielestä tässä on oppimista hiukan tälläkin alueella, että me nähdään, millä lailla Jumala toimii. Se helpottaa meitä. Minä näen näin, että no ensinkin, miten se ei tule, vaikka jotkut ja aika monetkin niin opettavat. Profeetia ei tule niin kuin erät sanoivat, että ota uskossa vastaan, ja se mikä ensimmäisenä tulee mieleesi on Jumalasta oleva profeetia. Se ei ole profetoimista. Se ei ole pyhän hengen työtä, vaan Raamattukin puhuu ihmisistä, jotka profetoivat oman sydämensä voimasta. Mitenkä pyhä henki tuo profetian sanan? Niin se on sitten se toinen kysymys. päällä, se täytyy olla täällä sisäisessä samassa, mutta se oli niin todellinen, että hän ei osannut sanoa, kummalla hän sen oikein näkee. Sitten hän antoi merkin Jumalalle, että jos tämä on sinusta, niin kun on niin mahdottoman kipeä tuo käsi ollut pitkä aikaa, niin jos tämä paranee, niin se on sitten sinusta. Ja seuraavana aamunahan se käsi oli ihan terve. Ja sen jälkeen siitä tädistä tulikin muuten kova todistaja. Se kävi joka talossa kertomassa, mitä on tapahtunut. Joo, halleluja. Aina muuten kun tapahtuu, niin on jotain, mitä todistaa. Se on sitten köyhä todistaa, jos ei koskaan tapahdu mitään. Ja meidät on kutsuttu elämään sellaisessa uskossa, jossa tapahtuu. Kiitos Herralle. Samaten me voimme nähdä, jos katselemme edelleen tätä asiaa täältä vaikkapa Jesajan näkövinkkelistä, niin kun hän saa siellä sanaa Jumalalta, niin sanotaan Jesaja 6, ja yksi kuningas Ussian kuolivuotena minä näin Herran istuvan korkealla ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppeliin ja niin edelleen. Siis myös Jesaja näki tämän asian näkynä, eikö niin? Ja tämä jo alkaa Jesajan kirja, Jesajan aamoksenpojan näky, jonka hän näki Juudasta ja Jerusalemista, Ussian, Jootamin, Ahaan ja Iskia Juudean kuningasten päivin. Me näemme, että tämä Jesaja oli siis sen sortin profeetta, että hän sai nämä ilmoitukset näkyinä. Ja yhä uudelleen, kun luetaan Jesajan kirjaa, se toistuu ajan voittamiseksi, en nyt käy sitä läpi. Sitten, ja niinhän se oli sekin kaveri, joka näki sen puukon, eikö niin? Tai joka näki verta ja naisen kengän. Toinen tapa näyttää olevan täällä Jeremian kirjassa havaittavissa. Jeremiasta sanotaan näin, Jeremia ensimmäisessä luvussa, jakessa, no luetaan kaksi ensimmäistä jaetta. Jeremian Hilkian pojan sanat, tämä oli Anatotissa Benjaminin maassa asuvia pappeja, hänelle tuli Herran sana. Samaten sanotaan Johannes Kastajasta, joka myös oli profeetta, kun hänen toiminnastaan on kysymys, niin me löydämme sieltä Luukkaan evankeliumista muistaakseni, sieltä alkupäästä Johanneksen toimintaa, kun kuvaillaan siellä, niin siellä sanotaan seuraavalla tavalla. Luukas 3 ja 2. Siihen aikaan, kun Hannas oli ylimmäisenä pappina ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle Sakarian pojalle erämaassa. Kun sana tulee, niin se ei ole sama kuin näkyy. Vaan näyssä avataan silmät, sisäiset silmät, voisiko sanoa näin. Mutta kun Herran sana tulee, niin avataan sisäiset korvat. Ja jälleenkin voi olla vaikea tietää joskus, kuuleeko peräti ihan näillä korvillaan vai kuuleeko vain sisäisillä korvillaan. Mutta Herra puhuu niin selvästi, että profeetta tietää, että nyt Herra puhuu. Näyttää olevan niin, että mitä mä oon haastatellut profeettoja, toiset saavat sen sanan sillä tavalla, että he saavat siitä heti kokonaiskäsityksen, mikä se ilmoitus on. Ikään kuin sen rungon. Ja sitten he vain kuvailevat sen, minkä he ovat saaneet. Mutta toisia on sellaisia, että he eivät tiedä edes seuraavaa sanaa, vaan antavat tulla sitä myötä, kun henki vaikuttaa. Ja kumpaakin olen havainnut ihan luotettavalla tavalla kummankin toimivan. Henkilökohtaisesti minä harvemmin näen näkyjä ja harvemmin saan sillä tavalla sanan, etten tiedä, mitä seuraavaksi tulee, vaan yleensä omakohtaisesti on sanottava, että minä saan sellaisen kokonaisilmoituksen, jonka mä sitten vaan kuvailen ihmiselle. Lähinnä voi sanoa ihan omin sanoin, mitä se sanoma koski. No, se on yksi tapa. siis näky, tai sitten tulee Herran sana. Tai sitten on hyvin mielenkiintoinen, jota minäkin olen joskus kokenut. Hyvin mielenkiintoinen tapa, millä näyttää profetia tulevan. Toisessa kuningasten kirjassa, 8. luvussa, sanotaan näin. Siellä kerrotaan Elisasta, 2. kuningasten 8. Kun hän kohtaa siellä Hasaelin, Aramin sotapäällikön, josta hän profetoi, että Hasaelista tulee kuningas, niin kerrotaan näin, 2. kuningasten 8.11. Hän tuijotti eteensä kauan ja liikahtamatta, siis Elisa. Sitten Jumalan mies alkoi itkeä. Niin Hasael sanoi, minkä tähden Herrani itkee. Hän vastasi sen tähden, että minä tiedän, kuinka paljon pahaa sinä olet tekevä israelilaisille. Ja niin edelleen. Mitä tässä oikein tapahtui? Hän tuijotti eteensä kauan liikahtamatta ja alkoi itkeä. Voidaan sanoa, että hän joutui Pyhän Hengen syvään vaikutukseen. Sellaiseen, että hän oli pikkusen niin kuin pois tavallisesta tajusta, sanoisiko näin. Hän vaan oli niin kuin toisissa maailmoissa. Hänet nykästiin taivaallisiin, voisiko sanoa näin. Ja se, mitä hän kokee, on vain, minä tiedän. Olen kokenut itse joskus tätä. Pyhän Hengen syvä vaikutus tulee. Jostain ihan selittämättömästä syystä, mitä ei voi selittää millään tavalla, vain tietää. Mä muistan, kun mä olin Israelissa 90-luvun, siis vuonna 90 talvella, ja mä jouduin tämmöiseen olotilaan yhtäkkiä. Ja mä sanoin, että tämä maa joutuu sotaan. Ja se sota tulee Irakista. Ja sittenhän seuraavana talvena syttyi Persianlahden sota. Ja niitä ohjuksia alkoi lentää sitten Israeliin. Mä en osaa sanoa, miten se vaan tuli. Yhtäkkiä semmoinen ihmeellinen hengenolotila, missä oli niin kuin puolittain, niin kuin tässä maailmassa ja puolittain toisessa. Niin kuin tämä profeetta tässä. Näyttää, että Elisalla oli tällainen tapa muutenkin. Otetaan, tai siis ei Elisalla ollut tapa, vaan Jumalalla oli tapa Elisan kanssa toimia ja antaa ilmoituksia tähän tapaan. Toinen kuningasten kirja 3. luku, jakeessa 15, kerrotaan, kun Israelin ja Juudan kuninkaat pyytävät, ja myöskin Eedomin kuningas oli mukana, olivat lähteneet sotaan. Muista nyt ketä vastaan, kyllä se täällä sanotaan, aramilaisia vastaan muistaakseni. Ja siellä toisen kuningasten kirjan 13.15 sitten Elisa sanoo näin, että mutta tuokaa minulle nyt kanteleen soittajan. Ja kun kanteleen soittaja soitti, niin Herran käsi laskeutui hänen päällensä. Jälleen hän joutui ikään kuin semmoiseen outoon oloon. Herran käsi, pyhä henki, laskeutui hänen päällensä. Ja hän sanoi, näin sanoo Herra, tehkää tämä laakso kuoppia täyteen. Sillä näin sanoo Herra, te ette tule näkemään tuulta ettekä sadetta. Ja kuitenkin tämä laakso tulee vettä täyteen. Ja te saatte juoda sekä te että teidän karjanne ja juhtanne. Ja niin edelleen. Siis nyt laskeutui jälleen jotain erityisesti hänen yllensä. Voi sanoa sellainen pyhän hengen vaikutus. Miksi tästä aiheesta hyvä tänään puhua on se, että meidän on hyvä tietää, mitä profetiat koskevat yleensä. Tuolla kun mä olin siellä Läskelässä, niin Igor kertoi, että siellä meni ihan läskiksi se asia. Siellä oli oli tuota viereisessä kylässä Rautalahdessa sellainen tilanne, että siellä oli 10 profeettaa. Ja suunnilleen saman verran uskovia. Ja ne sitten veti ihan mitä sattui. Ne meni niin profeettain perään, että aamu tuimaan oli ensimmäisenä mentävä aina jonkun profeetan luokse, että sanon joku sana tähän tälle päivälle, ja se oli niin kuin päivän sana. No, Jumala ei ihan toimi tällä tavalla. Päivän sana haetaan tästä kirjasta. Mutta kuitenkin tietysti en mä halua poispanna sitä, etteikö profetioita tule. Mutta on mielenkiintoinen, jos Raamatusta katsotaan, mitä ne koskevat. Niin oikeastaan niiden ala aika suppee. Ensinkin, no mä sanoisin, mitä ne ei koske. Ne ei koske koskaan tulevaa aviopuolisoa. Mä sanon tämän erittäin vakavasti. Mä oon nähnyt karmeita tapauksia, kun sen nojalla on menty naimisiin. Lopputulos ja hedelmä on ollut sitten aivan mahdottoman heikko. Mistä te Raamatusta löydätte, että siellä olisi profetoitu jollekin aviopuoliso? Ei Jumala, voisiko sanoa tämän tason kysymyksiin heitä profetioita, että muita teitä. Nämä asiat selvitetään Jumalan sanalla ja muuten vaan ihan kyselemällä Herralta. Mutta me nähdään, että esimerkiksi kansojen kohtaloita koskee usein profetiat, eikö niin? Raamattu on täynnä kansojen kohtaloita ilmoittavia profetioita, ihanimpina Israelin kansaa koskevat, jotka meidän omien silmiemme edessä ovat toteutuneet. Se on valtava asia. Profeettain Jeesuksen itsensä, Johanneksen ilmestys. Kaikki nämä me saamme itse nähdä omin silmin, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Ja näitä profeetteja on edelleenkin ollut olemassa. Te muistatte varmaan monet sen Mikko Reposen siellä Viipurissa, joka muutama vuosi ennen talvisotaa nousi tuomiokirkossa profetoimaan ja hänet raahattiin väkisin pihalle sieltä. Hän profetoi sen, että jos ei viipurilaiset tee parannusta, niin tästä kirkosta ei tule jäämään kiveä kiven päälle. Sanoiko se nyt 3 vuoden sisällä tämän kaupungin katuja tallaa vieraan valtion sotilaiden saappaat. Ja niin se juuri kävi. Siihen sodan aikana tuli täys osuma pommituksessa. Tänä päivänä siinä kirkossa, tai siitä kirkosta ei ole yhtään kiveä nähtävissä. Ja se oli sentään tuomiokirkko. Ei mikään ihan pikkunen pitinkin. Ja naapurilippu siellä liehuu, sen te olette nähneet. Tallinnassa oli toriprofeetta, joka oli vieläkin tarkempi. Hän ilmoitti saman tallinalaisille, että jos ei Tallinna ja Eestin kansa tee parannusta, niin tämä kansa, ja huomakkaan se aina on sitten tämä parannusasia tässä. Jos ei se tee parannusta, niin tämä tori katoaa tästä, jolla hän profetoi, ja siitä tulee puisto, ja siihen istutetaan, mä en muista, oliko 56 puuta. Ja oli muuten mielenkiintoinen, että sitten todellakin kommunistit, kun valtasivat Eestin, niin ne todellakin poisti sen torin, teki siitä puiston ja istuttivat juuri sen määrän puita, kun toriprofeetta oli ilmoittanut. Vuonna 1945 toriprofeetta ammuttiin KGB:n toimesta ihan kylmästi Tallinnan kadulle. Hänen taskustaan löytyi viimeinen viesti Eestin kansalle, jossa profetoitiin tämä nykyinen itsenäisyys. Siis lohdutuksen sana. Profetiat siis voi koskea näin laajoja asioita. Mutta jos katselemme profetioita Uudessa liitossa varsinkin, niin usein ne on ohjeita Jumalan valtakunnan työssä. Jumala antaa tarkempia ohjeita. Ja
ne mä havainnut äärimmäisen kallisarvoisiksi, että Jumala voisi antaa tarkempia ohjeita työssä. Ja mitä itse olen saanut näitä ohjeita, niin ne on kyllä ollut aina väkeviä ja aina niiden hedelmä on sitten ollut sen mukana. Ehkä kestätte tässä, lopetan ihan kohta kyllä, mutta muistuu mieleeni sekin, kun olin Israeliin lähdössä ensimmäistä kertaa. Ja mietin, millä mä rahoittaisin tämän toimintani siellä, koska veliltä olin seurakunnasta pyytänyt vain, että vanhemmisto siunaa. Ja sanoin, että ei minä pyydä kannatusta. Yksi veli lupasi sitten, jos ei muuten tule, niin omasta posasta 2 000 kuussa. No ei sillä perhe elä kyllä Israelissa, te tiedätte sen. Myin silloisen autoni, että sain matkaliput meille kaikille. Ja viikko ennen lähtöä minä olen tuolla Alavudella ja silloinen Alavuden baptistilähetyksen paimen. Hän profetoi minulle, kun mä olin suunnitellut ja jo sopinut pankinjohtajan kanssa, että mä otan opiskelulainan, koska mä opiskelin hebreaa siellä, opintolaina. Ja profetia kuului, että koska sinä olet päässyt veloistasi, älä ota enää uutta velkaa. Se oli muuten aika tiukka paikka. Seuraavana päivänä mä olin hyvin huolissani siitä. Sitten ja kun ei rahaa ollut missään, niin mä raukka lankesi ja minä menin sinne pankkiin ja sanoin sille pankkineidille, että nyt, tai rouva se kyllä oli, että mä nostasin nyt sen opintolainan, mikä on sovittu pankinjohtajan kanssa. Ja se rupeaa lyömään justiin latia tiskiin, kun yksi mies juoksee hirveätä vauhtia ovesta sisään, uskova veli ja huutaa sieltä ovelta, että älä tee vielä mitään. Ja Herra on valtava armossaan nimittäin. Ja vetää minut sivuun ja sanoo, että eihän tämä ole vielä paljon mitään, mutta me ollaan meidän suvun keskellä, nimittäin hyvin uskovainen suku, että se oli paljon uskovaisia. Päätetty kerätä sulle tämmöinen lahja, että sä siellä pärjäisit jotenkin taloudellisestikin, että eihän tällä pitkälle pötki, mutta anna minun alkuun tänne. Mä uskon, että Jumala tulee hoitaa tämän asian. Ja niin siinä oli 8 000 rahaa siinä kirjekuoressa. Ja vuonna 1987 se oli semmoisia lukemia, että voi kertoa huolet jo nykyään 2. No, se oli torstai. Lauantaina seurakunta piti läksiä minulle ja sieltä kertyi mulle 5 000. Maanantaina tulee Harri Lampinen Porista meille ja sanoi, että hän joutui tulemaan nyt tänne sun luokse vielä. Ei me siihen aikaan tunnettu kovin hyvin. Ja sanoi, että yksi vanha täti löi kirjekuoren käteen ja sanoi, että eikä, mä en tiedä vieläkään kuka. Enkä mä tiedä, tiesikö Harrikaan kuka se oli. Ja sanoi, että voitko mitenkään lähteä viemään tätä Pauli Rahkoselle laukaaseen, missä mä silloin asun. Ja kun mä avaan sen kirjekuoren, se oli 10 000 rahaa. Mä keskiviikkona lähden Tukholmaan, josta siihen aikaan piti kesäisin lähteä lentämään, koska ei ollut suoria lentoja Hesasta. Pysähdyn Lahdessa ja vaimo soittaa sieltä, kun mä olin siis itse menossa edellä, että vaimo tulee perästä. Ja ilmoittaa, että täällä on kirje sulle Amerikasta. Mä sanon, että avaa ja lue. Ja lukee, että Amerikan etelävaltion baptistien ulkolähetys on myöntänyt 4 000 $ ei kun 3 000 $ stipendin opiskeluihin Israelissa, 13 000 €. Kyllä profeetta tiesi, ettei pidä ottaa velkaa. Mutta parempaa tuli vielä seuraavana kesänä. Sitten silloinen yhteisö, missä mä olin, niin sanoi sopimukset mun kanssa irti. Ja mä olin ihan tyhjän päällä ja yksi sisar tulee minun luokseen ja sanoi, että aiotko lähteä takaisin Israeliin? Minä sanoin, että jos Herra rahoittaa vaan, niin lähden. Tai lähemme. Hän sanoi, että no kuule, minä näin ilmestyksen. Sinulla oli tätä paksu tukko rahaa kädessäsi ja minä sanoin sinulle, että älä tuhlaa kaikkia kerralla. No mä sen jo unohdinkin ja 2 viikkoa ennen lähteä ollut yhtään rahaa tiedossa. Mutta sitten Porin seurakunta ilmoitti, että he haluaisivat ottaa mut kannatukseen, ja he olivat saaneet jonkun ison lahjoituksen. Oliko se joku perintöjuttu peräti? Että he voivat antaa koko vuoden kannatuksen kerralla käteen. ettei tarvi lähetellä erikseen. Ja niin ne löi mulle 35,000 markkaa seteleinä. Sitten yksi veli tulee Turussa ihan kaupungilla vastaan ja sanoo, että kuule, herra on kehottanut, että mun pitäisi antaa sulle tähän työhön, että mä oon pennut oman firman pystyyn ja just myin autoni pois, kun on firmalla auto. Niin mäpä annan sulle tässä, niin löi 15,000 käteen. Ja sit sai vähän muualta, mulla oli 56 tonnia seteleinä kädessä ja mä istun anopin sängyn laidalla ja sitten sen sisaren ilmestys tulee mieleen. Ja sitten oli tämä, että älä tuholaa kaikkia kerralla. Mä ajattelin, mitä tämä voi merkitä? Eikö semmoisen jo ala uskoa, mikä on näin hyvin toteutunut? Se oli just niin paksu pinkka kuin se näytti. No mä ajattelin, kun sit edellisenä vuonna niin mä olin maksanut koko vuoden vuokran kerralla, kun Israelissa on vähän viisasta tehdä silleen, koska ei koskaan tiedä, ensi kuussa, jos se tässä kuussa on $500, niin ensi kuussa se voi olla 600, ja seuraavana 700, koska ei siellä ole mitään vuokralaisen suojaa. Tai sitten yksinkertaisesti sanotaan, että mä löytänyt toisen vuokralaisen lähen lätkimään. Ja mä sen tähden maksoin koko vuoden kerralla. Nyt mä ajattelin, että no jos kerran sisar näin sanoi, niin parempi olla tekemättä sitten tällä kertaa. Niin, mä maksan vaan kerran kuussa. Olinko mä kuukauden ollut maassa, niin Israel devalvoi 20%. Joten mä voitin 10,000 markkaa vielä lisää. Herra tiesi devalvaationkin. Ja profeetat ilmoittivat se minulle. Siis nimenomaan, jos katsotaan, niin Herran työhön annetaan taivaasta tarkempia ohjeita. Niitä löytyy, Ananias sai tarkkoja ohjeita. Mene suoralle kadulle. Siellä on Saulus-niminen mies. Siellä profetoidaan, lähettäkää nämä. Minä olen valinnut Paavali ja Barnabaan, lähettäkää hänet. Siellä Herra ilmestyy ilmestyksessä Paavalille ja ilmoittaa, että makedonialainen mies viittelehtii. Yhä uudelleen me näemme Jumalan sanassa, että Jumala ohjasi paljon työtä, antoi hyviä neuvoja ja vinkkejä profeettojen kautta. Siellä Agabus profetoi Paavalille siitä, mitä tuleman pitää Jerusalemissa. Ja muut luulivat, että se oli varoitus, ettei pidä mennä sinne. Paavalille se oli rohkaisu. Että hän tietää ennakkoon jo, mitä siellä tapahtuu, ja päättää vaan mennä, ja menee Jumalan johdatuksessa. Muuten usein me tulkitsemme profetiat päin seiniä. Niin kuin nämäkin teki. Ne luuli, että profeetti oli sitä varten, että ei pidä mennä, kun se oli sitä varten, että pitää mennä. No niin. Oi, jospa Jumala saisi herättää tämän sorttista enemmän meidän keskuudessamme. Kyllähän sitä aina vähän on. Ja kun sanakin sanoo jopa, että saatatte kaikki profetoida toinen toisen jälkeen, niin tämä antaa kaikille meille toivoa, että me voimme saada tämänkin sortin lahjaa. Ja kun sana sanoo, että seurakunnan rakennukseksi rukoilkaa, siis ei omaksi kunniaksenne, eikä siksi, että saisitte leuhkia, että teillä on tätä ja tätä, vaan seurakunnan rakennukseksi, että olisi runsaasti, niin se totisesti on väkevä asia. Tietysti jäi kokonaan pois se, että uskoelämässä saattaa tulla tilanteita, jossa on kriittisiä hetkiä, ja niin kuin se veli oli matkalla murhaa tekemään, tai joku itsemurhan partaalla oleva on saanut profeetan kautta sanoman Herralta, joka avaa koko solmun. Sieluhoidossa, jos missä tarvitaan, että olisi profetian armoitusta. Että kun Herra vain näkee, mitkä siellä on ne todelliset syvimmät ongelmat, että ne aukeaisivat ja salatut paljastettaisiin oikealla tavalla. Se on niin kuin se yksi veli tuli, Dennis Clark aikanaan kertoi, esiin ja valitteli ongelmiaan ja ei hengellinen elämä mennyt eteen eikä taakse ja meni surkeasti ja esitti oman käsityksensä asiasta ja tuo sieluhoitaja, vanha mies, jolla oli kuulolaitekin, oliko se sitten päällä tai ei, mutta hän kuunteli Herran ääntä ja hän sanoi vain sitten tuolle miehelle yhtäkkiä, että kuule, ei se siitä johdu. Ei sun ongelmat siitä johdu. No mistä se johtuu? Siitä punatukkaisesta naisesta. Ei tässä mitään punatukkaista naista. Joo, sen nimi on se ja se asuu siinä ja siinä osoitteessa. Silloin rupesi murtumaan, kuulkaa. Jumala on ihmeellinen. Kiitos Herralle. Käydään rukoukseen. Herra, tässä me olemme olleet sanan ääressä. Lähetys terveisin. Ja Herra, nytkin Herra oikein koen, että tarvitaan ilmoituksia sinulta. Herra, mihin suuntaan mitäkin asiaa aletaan viemään eteenpäin. Herra, uskoen moni täällä tarvitsee, Herra, sinulta lähempiä ohjeita. Herra, ne voi tulla joskus Jumalan sanaa lukemalla. Joskus sinä itse vain puhut ihmisen sydämelle, mutta myöskin käytät profeettojasi, Herra kallis. Jeesus rakas, ja ne on siunattuja lahjoja Jumalalta. Me ylistämme ja kiitämme sinua, Herra, tänä päivänä. Jeesus, me odotamme sinua. Herra, että sinä ilmestyt tässäkin suhteessa. Herra, auta tuolla nyt Venäjällä, kun tämä tilanne meni tämmöiseen pisteeseen. Herra, jos sinun tahtosi on, että minä sinne vielä menen, niin auta, että se Venäjän helluntaiunionin paperi vetää, Herra. Ja sieltä löytyy sellaiset dokumentit, joilla tämä työ voi jatkua. Mutta Herra, jos ei, niin Herra, anna ohjetta eteenpäin. Herra, minä tiedän, että sinä olet kuitenkin kutsunut siihen ilman suuntaan, Herra. Ja ehkä sinulla on jo uutta katsottuna, Herra. Ylistys, kunnia, kiitos sinulle. Me palvomme ja ylistämme sinua. Herra, kiitetty olkoon sinun nimesi, että siunaat tätäkin joukkoa, joka on kasvoisi eteen kokoontunut tänä iltana. Ja annat, Herra, janoaville sieluille, Herra, myöskin hengen lahjojasi, Herra. Minä uskon, että sinä haluaisit, että tuotakin profetian lahjaa olisi huomattavasti enemmässä määrin kuin mitä nyt on, kun me näemme sieltä alkuseurakunnasta, että kun Paavali laski kätensä heidän päälle ja Pyhä Henki heitä täytti, niin he sekä puhuivat kielillä että profetoivat uudelleen ja uudelleen. Herra kallis, me tarvitsemme täyttyä Pyhällä Hengellä ensimmäistä kertaa ja uudelleen. Herra kallis, me odotamme sinulta, että sinä täyttäisit meitä Hengellä, Herra kallis. Jeesus, me ilmoittaudumme sinun eteesi ja pyydämme. Me tarvitsemme uutta virtaa, uutta voimaa, uutta väkevyyttä, uutta hengen täyteyttä, uutta tuoreutta hengen alueilla. Jeesus rakas, ylistetty olkoon sinun nimesi. Siunaa, Herra, näitä ystäviä, jotka nyt ovat kasvuesi edessä tässä.